Yepliyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu gün 2015 yılın 9. yuni, heptiyanın seyşenbe günü. Habarlar gündeligimizi Praga'daki stüdyodan men Gözel Alparyarın. Birleşen Milletler Kuramasının vekili İslam devletinin sövüşücülerinin Irak'ta ve Suriye'de uğurlanan yetkinci kıyızları kulçuluk pazarında satyanlığına ediyar.
Bu kıyızlar bir blok çilimin bahasına ya da 1.200 Amerikan dolarından 1.000 Amerikan dolarına çenli bahadan satılıyarlar.
İslam devletinin sevişçileri Uganistan'ın dağ mağdançılığı önümçülüğüne hof salyar. Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreteri Ban Ki-moon'un Türkmenistan'ı çek taparından adım hukuklarını koruyucular ne mağaraş yarlar.
Oh yes, it's a very rare visit. I think it's only the second one of this UN official, of the Secretary General to the region.
Şun biz bu ve biyeleki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamaz. Dan odal tiyadelikleri bilen tanış bolun. Ukrainada güýçli partlama bir näçe ýanygyn söndürjiniň ölümine sebäp boldy. Olar Kiýewiň golaýynda ýanygyç saklanýan ýerde giýje tutaşan uwady söndürmäge tinanşypdy. İçeri işler ministri Arsen Avakow 9-njy iýunda Twitterde ýazmagyna görä partlama Kiýewden 30 kilometr uzaklykda Vasilkiw şäherçesiniň ýanynda bolupdyr. Ol 6 yangın söndürücüğünün yaralı keselhana eltilenliğine ve yine ikisinin yitirin bolunluğuna etti. Yangın içi yangışlı bir cisterna da dörep son beylekü 8 sandısına geçip tırhalat edici gulluklar odi söndürme işine 300 çemesi yangın söndürücüğünün katnaşanlığına ettiler. Ortiyatın resmileri İran ulen nevti direk azık programmasının başlanacak vaxtı var arada tez vaxtı aydılacaktığını 8. yunda haber verdiler. Bunun önü sırasında Moskva'nın bu ulalaşığı yam yerine yedirip başlanlığı var arada mağlumatlar peyda болты. Бу уралышык Украинадагы кризис себепле гүнбатарын санкцияларына тедевар болгон Москва Ирандагы позицияларын беркитмеге мүмкүнчүлүк берер. Эми иктисадий санкцияларга кошотма үчүн Техранын ва дүйнөнүн таасирлүү өлкөлөрүнүн арасында Ирандын ядро программасы боюнча уралышык энтек жок. РИА Новости агенттиги Ортиядын азык коопсуздугу боюнча агенттигине салгыланып, Иран менен буудай соодасынын башланганлыгын хабар берди. Иранын Фарс таасирлүү агенттиги болсо, Иранын Невит министрлигине салгыланып, Ортиядын Техранын Nevit importini şu heptede başlayacaktığını aytdy. Emamynyň ýa-ni Ortiýetiň energiýa ministrligi ulalaşygy baglaşmakdan entek ýerdigini aytdy. Ortiýet Iranyň nevit söwdasynda araçy bolmak isleýär. Newseum ýagny täzelikler muzeýi 2014 ýylyň dowamında iş üstünde wepat bolan 14 jurnalisti şol sanda Afganistanda, Pakistanda we Ukrainada helak bolan 4 jurnalisti ewedileşdirdi. Bu çäre 8-nji ýunda Washingtonda muzeýiň ýadygärlik diwarynyň öňünde geçirildi. Ýadygärlige goşulan jurnalistleriň arasynda Associated Press agentliginiň 48 ýaşly habarçysy Anja Nenringaus bar. Ol Afganistanda howpsuzlyk barlyk geçişini okudunda wepat bolupdy. Şeýle sanawa Koşulanların yeni biri Ukrayna'da 102 kaplı yaralı adamları surata düşüren vakti atılıp öldürülen 32 yaşlı Vyacheslav Beremiy. Ama evdeleştirilenlerin hatarına geçen yılda Suriye'de öldürülen 17 jurnalist koşulmadı. Onların bir neçesi İslam devleti tarafından köpçülüğün önünde öldürülüptü. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Islam döwletiniň Irak'tan çykarylacaktygyna ynan bagly şol bir wagtda ol mekir agressiw we opportunist töwereşijiler bilen görüşdi. Şowsuzlyklaryň bolanlygyny hem boyun aldy. 8-nji ýunda Irak'ın premier-ministri Haydar al-Abadi bilen uly 8-lik guramasynyň Germaniýadaky sammitinde geçiren duşunyň ýa-ni-den çykyşynda Obama Birleşen Ştatlaryň Irak'ın howpsuzlyk güýçlerini türgenleşdirmegini we olara harby ýardym bermegini dowam etdirjekdigini aýtdy. Bu duşunyň ýa-ni Irak Premier-ministri Haydar Al-Abadi hususan da biz İslam devletine karşı ençime frontun bir neçe söveş alıp bariyarız. Biz İslam devletine karşı uğraştı bir neçe tapkırdı yeniş kazandık dedi. Barack Obama Abadi'nin Irak'ın çayındaki ahli frakçaları öz için alayan hükümeti döretmeyi yıkkın ediyenliğine imamının için indik. Köpüşün edilmeldigini aýtdy. Türkmenistanyň Türkmen älim 52 atly ilkinji telearagatnaşyk emeli hemrasy arbitada öz oruny tutdy we Türkmen döwlet telekanallaryny görkezmäge taýýar diýip Türkmen mediasy habar berdi. Onuň tele we aragatnaşyk gurallarynyň ulanylmagy döwlet komissiýasynyň işiniň tamamlanmagynyň ýa-ni başlanar. Bu kosmiki guralda 7 milli telekanalyň ornaşdyrylmagy ilkinji ädim bolar. Resmi maglumatlara görä häzirki wagtda Türkmen Emelek Emiratyny kommersiýalaşdyrmak boýunça strategik plan hem işlenip düzülýär. Türkmenistan Türkmen älim Ellik Emelek Emiratynyň şeýlede tutuş merkezi Aziýada, Iranda, Türkiýede, Demirgazyk Afrikada we Ýewropanyň uly bölegine gepleşik bermek üçin ulanylyp bilinjekdigini aýdýar. Türkmen Emelek Emiraty aprel aýynyň aýagynda Birleşen Ştatlaryň Florida ştatynyň Canaveral burnundaky kosmodromundan uçuruldy. Ortiyat Birleşen Milletler Uramasının Atom Energiyası Önce Halkara Agentliğinin yıllık hatavatını eret ettiği sebebi hatavatta Sivastopol şehrindeki atom reaktorunun Ukrayna'da yerleşenlik aydıldı. Ortiyatın Birleşen Milletler Uramasındaki Viyana'daki vekili bu arada çıkış etti. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün tiyadelikleri ile tanış oldunuz.